pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Pretinsul conflict dintre Biblie și știință este vechi, dar și actual, poate mai mult ca oricând. Încă din primii ani de școală, copiii sunt îndemnați de învățătorii și profesorii lor să aibă o concepție științifică despre lume și viață. Evoluția omului este arătată ca o certitudine științifică, iar Biblia și istoria creației sunt prezentate în cel mai bun caz ca niște mituri fascinante. Credința creștină este bazată pe realități, pe fapte care nu pot fi contestate și mai mult, credința creștină confirmă în mare descoperirile științei. În cadrul ediției de astăzi, domnul pastor Petrică Huțuțui ne va arăta câteva dovezi ale acestui fapt. Sunt Alina Butnariu și vă invit să ascultați cu interes radioul în minutele următoare.
Din experiență proprie sau din experiența altora, asemenilor noștri, constatăm că în raport cu Dumnezeu și viața noastră, ne pomenim la un moment dat că ceva ne ține departe. Departe de Dumnezeu ne ține averea sau iubirea de bani, departe de Dumnezeu ne ține iubirea de sine, departe de Dumnezeu ne ține încrederea în forțe proprii, departe de Dumnezeu ne ține lipsa de timp fizic, aceea că suntem prea ocupați, departe de Dumnezeu ne ține anturajul, departe de Dumnezeu ne țin diferitele informații pe care le adunăm din viață, zi cu zi, dar departe de Dumnezeu ne ține necunoașterea, neștiința, cum departe de Dumnezeu ne poate ține și știința, aceea de a cunoaște mult, de a ști mult sau a pretinde la un moment dat că știm mult și că nu are rost să ne apropiem de Dumnezeu, să apelăm la El și să ne încredem în El. Spunea cineva, Dumnezeu creează, natura formează, școala informează, societatea reformează, păcatul deformează, Domnul Iisus transformă, Duhul Sfânt conștientizează, iar Biblia, cartea cărților, echipează, formează caractere pentru viață și pentru Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, poate se cuvine să aruncăm o privire și să încercăm o discuție despre Biblie, despre Dumnezeu în raport cu știința. Pentru a ne angaja într-o așa discuție, se cuvine, se impune să găsim explicația ceea ce este știința sau o definiție, dacă s-ar putea. Știința, spune dicționarul explicativ al limbii române, că este sfera de activitate umană a cărei funcție constă în dobândirea sistematizată, teoretică, a cunoștințelor despre realitățile sociale sau naturale. Omul de știință este considerat omul învățat, savantul, care a adunat totalitatea cunoștințelor dintr-un anumit domeniu, dintr-o anumită disciplină. Punând în discuție Biblia cu știința, ne dăm seama că acest subiect, când este inițiat, aducem respectul care îl merită pentru Biblie, dar și pentru ceea ce înseamnă știința. Subiectul în discuție are scopul de a atrage atenția că, pe lângă multe alte domenii cunoscute sau pretins cunoscute, mai este loc în viața, în mintea oricărui om să își pună întrebarea și să primească răspunsul la relația lui cu Dumnezeu și respectul pentru Dumnezeu. De ce alegem un asemenea subiect? În primul rând, să știm că oameni de știință, de renume, cred în creaționism și scot la lumină golurile teoretice ale evoluției. O teorie care în mod greșit este predată în școli sau cel puțin a fost predată și din această discuție să înțelegem că anumite specii de plante și animale au dispărut. În cadrul speciilor a avut loc apariția unor variații, dar mutațiile care s-au petrecut în trecut sau care mai au loc astăzi nu depășesc anumite limite fixate de creatorul universului, de Dumnezeu. Un alt motiv, un alt scop pentru care merită să punem în discuție acest subiect este să ai încredere în credința conform căreia ceea ce există astăzi nu a apărut la întâmplare, prin dezvoltarea organismelor evoluând de la stadii inferioare la stadii superioare, ci este o cantitate finită de schimbări într-un sistem închis și fix care își are originea în voia și planurile unui Dumnezeu atotputernic. Un alt motiv pentru care merită să discutăm despre acest domeniu este să întărească în noi siguranța că Sfânta Scriptură este adevărată și că întregul univers a fost creat de un Dumnezeu personal și iubitor care l-a creat pe om pentru părtășie cu Creatorul său. Omul nu este un fir de praf inconsecvent, rătăcind prin viață fără niciun scop până clipa în care moare, ci mai mult decât atât, omul este în centrul atenției lui Dumnezeu care într-o zi va da socoteală de viața lui. Va veni ziua când întreaga creație va fi eliberată de robia stricăciunii vieții pământești și va sta față în față cu Creatorul. Aceasta o spune Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani la capitolul 8 cu versetul 19 la 23. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El, spune Genesa, capitolul 1, cu versetul 1, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 1, cu versetul 16, Epistola către Evrei, capitolul 11, cu versetul 3, spune: prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dacă echiparea intelectuală într-un anumit domeniu îl califică pe om să fie considerat om de știință, atunci nu este prea mult să punem în cântar știința și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu? Totuși, autorul cărții Biblia este adevărată spunea: știința și Biblia nu sunt incompatibile, ci sunt surori. Remarca aceasta pare a fi parcă prea generoasă, prea indulgentă. Că știința îi este datoare lui Dumnezeu, că știința se inspiră din ce este a lui Dumnezeu, că știința este chiar dată de către Dumnezeu și susținută de către Dumnezeu, este adevărat și tocmai de aceea se impune o responsabilitate din partea oamenilor de știință comparativ cu cei care nu știu. Necunoașterea îl ține pe om departe de Dumnezeu, dar cunoașterea ar trebui să îl apropie de Dumnezeu. Omul de știință ar trebui să arate respect pentru Dumnezeu de o așa manieră încât și cei neștiutori să îl înțeleagă și să îl creadă pe Dumnezeu. Se petrece totuși ceva în viață între oameni. Există oameni care se așează în spatele științei și încep să vorbească disprețuitor despre Dumnezeu atunci când ei se pretind a fi oameni de știință. S-a constatat că cei care vorbesc în dispreț față de persoana lui Dumnezeu, de persoana Mântuitorului Iisus Hristos și de Biblie, nu sunt neștiutorii, dar nici oamenii de știință. Sunt tocmai mediocri, cărora le este greu să se apropie mai mult de Dumnezeu. Oamenii de știință, care într-adevăr sunt oameni de știință, arată un respect sporit pentru Dumnezeu și prin aceasta ei arată că, asemeni multora dintre noi, stând departe de un lucru anume, îl comentăm într-un fel. Cu cât ne apropiem de el, ne dăm seama de măreția lui. Oamenii de știință, omul de știință veritabil, cu cât cunoaște mai mult despre Creator, despre creație, despre suflet, despre relaționare, omul de știință veritabil îl va respecta mai mult și mai mult pe Dumnezeu. Creștinii sunt adesea acuzați de o credință oarbă. Prin acest termen, acuzatorii înțeleg renunțarea la capacitățile de gândire logică. Dumnezeu a creat inima și creierul ca ele să lucreze și să funcționeze împreună pentru gloria lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 22 cu 37 spune: Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Adică Dumnezeul care există, care ne-a creat, care a creat omul și a creat tot ce se vede și tot ce nu se vede, vrea și trebuie să fie iubit și respectat cu tot ce avem noi. Când Iisus Hristos sau apostolii au cerut oamenilor să aibă credință, era vorba de o credință conclusivă, inteligentă. Apostolul Pavel a spus în epistola sa, 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 12: știu în cine am crezut. Omul acesta era un intelectual, era un teolog, era un poliglot. Și el avea curajul să stea în fața oricui și să spună: știu în cine am crezut. Am crezut în cineva care există, nu mi-am ancorat credința mea de ceva ce nu este. Iisus a promis că vom cunoaște adevărul, nu că vom ignora adevărul, și tocmai acest adevăr ne va aduce libertatea. Adevărul vă va face liber. Când citesc versetul acesta, imediat îmi aduc aminte de zilele acelea din timpul Revoluției, când oamenii de la radio, din televiziune, oamenii de presă, de teamă sau ca să devină simpatici pentru viitor, fiindcă își doreau ca în viitor să fie aleși, spuneau: v-am mințit, v-am păcălit, de acum vom spune adevărul și numai adevărul. Nu s-a întâmplat. Însă, ne aflăm în perioada când se umblă la arhive, la dosarele celor care au ignorat pe Dumnezeu, celor care au făcut rău semenilor lor și cei care se știu vinovați, într-o măsură oarecare, ar vrea să nu se afle adevărul despre ei. Îmi aduc aminte că un om de presă la un talk show, la un moment dat spunea: domnilor, de ce vă este teamă să se umble la dosare, să se afle adevărul? Nu scrie și Sfânta Carte că adevărul vă va face liberi? Doamne, ajută-ne și pe noi să respectăm adevărul. În creștinism, credința se întemeiază pe dovezi și de aceea este o credință logică. Deci credința în Dumnezeu are logică. Și continuând în felul acesta, credința în sensul ei creștin depășește logica, dar nu neagă. Credința este siguranța inimii în fața dovezilor adecvate care fac trimitere către Dumnezeu. Credința creștină este o credință obiectivă, de aceea trebuie să aibă un obiect. Credința mântuitoare a vieții creștine este o credință care stabilește o relație între cel ce o are și Iisus Hristos, care este obiectul credinței. Ea, credința, este diametral opusă uzajului filozofic obișnuit al termenului credință. Valoarea credinței creștine nu se află în cel ce o are, deci în omul pretins credincios. Valoarea credinței se vede atunci când omul pretins credincios este ancorat de cineva. Credința creștină are valoare dacă este ancorată de Iisus Hristos. Omul persoana, Dumnezeul întrupat în care merită să creadă oamenii. Așadar, valoarea credinței nu rezidă în cel ce crede, ci în cel crezut, adică Fiul lui Dumnezeu. Scriitorii Noului Testament au scris fie în calitate de martori oculari ai evenimentelor descrise în Biblie, fie au așternut în scris relatările altora care au participat la evenimente și le-au văzut ei înșiși. În mod cert, ei înțelegeau diferența dintre mit, legendă și realitate. Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 1 cu versetul 1 și 2, Luca 1 cu 1 la 3, Faptele Apostolilor 1 cu 1 la 3 ne susțin în convingerile care duc la credința în Domnul Iisus Hristos și spune așa: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, cuvântul Scripturii, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia voastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, spune evanghelistul Luca la capitolul 1 cu versetul 1 la 3, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. În 1 Corinteni, capitolul 15 cu versetul 6 la 8. După aceea, Iisus Hristos după înviere s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit, spune apostolul la vremea când scria aceste adevăruri. Așadar, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, trebuie citită, acceptată și crezută. Biblia. Am încercat să spunem ce este știința, ce înseamnă să fii, să porți titlul de om de știință, dar poate se impune să spunem ce este Biblia. Biblia este aparent o carte, Biblia este aparent o bibliotecă, Biblia este aparent o scrisoare, Biblia este aparent un manual pentru cei care vor să învețe ceva despre lume, despre pământ și despre dimensiunea mistică. Ori Biblia este mai mult decât o carte, decât o bibliotecă. Spune apostolul Pavel în epistolă: mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Dar ca să poți intra în raza, ca să poți intra în sfera de autoritate a acestei forțe divine numită Biblia, trebuie să o accepți, să o vrei, să pui mâna pe ea, să o citești. Drept este că ne aflăm în lumea aceasta, în era instantului, când vrem să primim totul foarte rapid, să nu mai stea gospodina la aragaz să gătească supa, mai bine cumpără pliculețul cu ceva de la alimentar, îl pune în apă caldă și imediat devine supă. Oamenii vor să primească iertare de la Dumnezeu mărturisindu-și păcatele pe internet. Oamenii vor să primească iertare de la Dumnezeu mărturisindu-și-le prin SMS. Drept este, cartea profetului Daniel spune că în vremurile din urmă știința va crește, cunoștința va crește, înțelepciunea va crește. Va crește înțelepciunea, știința, cunoștința a celor care citesc, acelor care se apropie de carte. Biblia totuși este o carte și ca să poți să o cunoști mai bine, trebuie să pui, repet, trebuie să pui mâna pe ea, să o deschizi și să citești, să înveți, să confrunți, să te convingi. Scriitorii Noului Testament au apelat la cunoașterea experimentală nemijlocită a cititorilor și ascultătorilor lor pentru faptele și dovezele legate de persoana lui Iisus Hristos. Mai mult, ei nu s-au mărginit la afirmarea acestor evenimente nedisputabile, ci și-au provocat criticii reamintindu-le că tocmai ei care acum criticau știau că toate aceste lucruri erau adevărate pentru că și ei au luat parte la aceste evenimente. Astăzi, studiul istoriei începe adesea de la diferite premize, presupunere eronată pe care mulți o fac înainte de a începe să studieze istorie este că nu există Dumnezeu, că minunile nu sunt posibile și că supranaturalul nu există. Cu această presupoziție se începe ceea ce cei care o fac o numesc investigație onestă și deschisă a istoriei. Eu am o vorbă pentru o așa atitudine și spun, aceștia sunt oamenii care se apropie de Biblie, de Dumnezeu, de biserică, de rugăciune, cu frâna de mână trasă. Ori unul din prietenii mei care recita versuri spunea, pentru cel ce vrea să creadă, am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna atunci când nu vrei să crezi. Unii oameni studiază viața Mântuitorului Iisus Hristos și citesc despre minunile sau învierea sa și conchid că acestea nu au putut avea loc pentru că ei au presupus deja că nu există Dumnezeu. Sistemul de lucru în acest caz este un sistem închis în care minunile nu sunt posibile și în care supranaturalul este exclus sau ignorat ca ceva ireal sau neștiințific. Ce se întâmplă în acest caz este că se ajunge la negarea învierii lui Iisus Hristos înainte de începerea unei investigații istorice a evenimentului, a acestei realități și se neagă tocmai ceea ce martorii oculari din vremea lui Iisus Hristos spun că au văzut cu ochii lor, au pipăit cu mâinile lor, au întâlnit și s-au convins. Cei mai mulți îl resping însă pe Iisus Hristos din ignoranță, din mândrie sau din cauza unor probleme morale sau anumitor interese. Spunea un om care a condus pe mulți înspre pierzare și a provocat să-și întoarcă spatele către Mântuitorul, către Dumnezeu, către Biblie. Numele lui este Huxley. Am avut motive să nu doresc ca lumea să aibă sens. În consecință, am presupus că nu are și am putut fără nicio dificultate să găsesc argumente satisfăcătoare pentru această presupunere. Orice ar spune, oricât efort ar depune oamenii, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Biblia, există și dacă votăm noi pentru sau contra. Biblia există și este cartea adevărată, este cartea cărților. Autorul unei poezii spunea, din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, din tot ce este sfânt pe lume, e cartea sfântă Biblia. Este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, pe care merită să o deschidem, fie și din curiozitate, fie și din dorința de a o contrazice, de a o combate, fie din dorința de a învăța ceva nou, dar Biblia merită acceptată, merită citită și merită să fie privită mai mult decât o carte. Ea este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia se susține pe ea însăși. Există o continuitate unică în Biblie. Ea, Biblia, a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani, timp de 40 de generații. Are peste 40 de autori, provenind din toate păturile sociale, incluzând regi, țărani, filozofi, pescari, poeți, oameni de stat, savanți, militari, un doctor, un vameș, un rabi și alții. A fost scrisă în diferite locuri, inclusiv în pustie, într-o peșteră, în palate, în închisoare, pe drum, pe o insulă, în mijlocul rigorilor campaniilor militare. A fost scrisă pe 3 continente, Asia, Africa, Europa. S-au folosit 3 limbi, ebraica, limba Vechiului Testament, aramaica, limba Orientului Apropiat până la Alexandru cel Mare și greaca, limba Noului Testament, limba internațională pe vremea Domnului Iisus Hristos. Această carte a ajuns și în mâinile noastre. Înainte de a ajunge în mâinile noastre, ea a ajuns în mâna oamenilor politici, cum este famenul etiopian. Ea a ajuns în mâna militarilor,
cum este sutașul Corneliu. Ea a ajuns în mâna oamenilor de cultură, cum este Nicodim. Ea a ajuns în mâna oamenilor bogați. Ea a ajuns în mâna oamenilor curioși. Ea a ajuns și în mâna mea și poate ajunge și în mâna ta. Este cuvântul lui Dumnezeu care transformă, care mângăie, care echipează și care te smulge din dezamăgire, din dezastru, din faliment, din ruină, din tentativa de a te sinucide și te apropie de Dumnezeu. Problemele abordate în Cartea Sfântă Biblia includ atât o mulțime de aspecte ale vieții de zi cu zi, cât și o mulțime de subiecte controversate, în armonie unul cu altul și cu continuitate din Genesa până la Apocalipsa. Istoria descoperită pagină după pagină este cea a răscumpărării omului de către Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos, prin credință în jertfa Lui. Orice om onest, orice intelectual care caută adevărul cel puțin, va lua în considerare o carte cu toate caracteristicile unice menționate mai sus. Acuratețea Bibliei a supraviețuit prin timp. A fost scrisă pe materiale care s-au degradat, dar a fost copiată și recopiată timp de sute de ani până să se inventeze tiparul, fără să îi se afecteze stilul, corectitudinea sau existența. Evreii au păstrat-o cum niciun alt manuscris nu a fost vreodată păstrat. A fost ținută socoteală fiecarei liste, silabe, cuvânt și paragraf. Aveau în cadrul culturii lor categorii speciale de oameni a căror singură slujbă era păstrarea și transmiterea acestor documente cu o fidelitate practic perfectă. Aceste categorii speciale erau scribii, avocații și masoreții. Cine a numărat vreodată literele, silabele sau măcar cuvintele lui Platon, Aristotel, Cicero sau Seneca? Acești savanți au numărat fiecare literă și semn de punctuație căutând sensul total al fiecarei notații. Biblia a rezistat atacurilor vicioase ale dușmanilor, ei ca nicio altă carte. Voltaire, un om de origine francofonă, a fost un necredincios, renumit, dacă putem spune așa, care a murit în 1778. El afirmase că într-o sută de ani de la data când el vorbea, creștinismul va înceta să mai existe. În schimb însă, doar la 50 de ani de la moartea lui, societatea biblică din Geneva s-a folosit de tipografia și casa lui Voltaire pentru a depozita și tipări Biblii. Ce contrast! Ce mirare, ce minune, ce ironie a istoriei! În anul 303, Diocletian a dat un edict prin care poruncea distrugerea scripturilor. După 25 de ani, însă, Constantin a luat locul lui Diocletian la tron. El a comandat 50 de copii ale scripturii pentru guvernul său. Scriptura nu este doar o scriere inspirată, ci și una vrednică de toată încrederea, pentru că datele istorice pe care le deține ea sunt adevărate. Corectitudinea istorică a Bibliei trebuie verificată după același criterii după care se judecă toate documentele istorice. O întrebare pe care mințile căutătorilor onești o puneau și care nu aveau răspuns la ea coincide textului ebraic pe care îl avem și care este aproximativ din anul 100 era noastră, cu textul ebraic original, așa cum a fost el scris de autorii Vechiului Testament. În Vechiul Testament există cartea numită Evanghelia Vechiului Testament, cartea profetului Isaia. Copiile acestei cărți, a cărții lui Isaia pe care comunitatea de la Qumran le avea, s-au dovedit a fi cuvânt cu cuvânt identice cu textul lui Isaia din Bibliile noastre, în proporție de 95%. Într-un capitol de 166 de cuvinte, un singur cuvânt format din trei litere este sub semnul întrebării după 1000 de ani de la transmiterea textului. Cuvântul respectiv nici nu prezintă importanță pentru înțelegerea pasajului, de aceea putem avea încredere în acuratețe cu care Dumnezeu a păstrat textele ajunse până la noi. Doi profesori de la o universitate din Roma au excavat în 1968 un loc din Siria, descoperind ceea ce azi se numește Tăblițele Ebla. S-a descoperit de asemenea o statuie a regelui Ibit-Lim. Această civilizație, care avea o populație de 260.000 de oameni, se afla la zenitul ei în 2300 înaintea erei noastre. Până acum au fost scoase la lumină 17.000 de tăblițe. Adepții ai unui puternic criticism declaraseră că legislația și cadrul preoțesc din Pentateuch, adică din primele cărți ale Bibliei, erau prea dezvoltate ca să fi fost scrise de Moise, întrucât israeliții li se păreau prea primitivi ca să fi avut dezvoltat la acea dată scrisul. Descoperirea de la Ebla infirmă aceste critici. Totodată aceste tăblițe confirmă textul din Genesa, capitolul 14, unde se spune despre victoria lui Avram împotriva lui Chedorlaomer și a regilor din Mesopotamia. În 1936 s-au făcut excavațiile de la Erihon, care au dus la descoperiri atât de șocante încât arheologul a semnat o declarație împreună cu alți doi membri ai echipei sale. Cât despre faptul principal, nu există dubii. Zidurile s-au prăbușit în afară atât de tare încât atacatorii puteau să se cațăre pe ruinile lor și să pătrundă în cetate. După știința lor, ar fi trebuit să se prăbușească zidurile Erihonului la momentul acela de luptă, ar fi trebuit să se prăbușească în interior. Dacă s-ar fi prăbușit în interior, cei din interior ar fi fost uciși. Însă zidurile s-au prăbușit în exterior, dând posibilitate celor care veneau să se cațăre și să poată fi câștigată victoria și în felul acesta. Aceasta implică o cauză supranaturală, pentru că zidurile cetăților nu se prăbușesc în afară, ci înspre interior. Exactitatea Noului Testament este de asemenea confirmată de descoperirile arheologice. Sir William a crezut în mod greșit că Faptele Apostolilor au fost scrise la jumătatea celui de-al doilea secol și a fost ferm convins că avea dreptate. El a făcut un studiu topografic al Asiei Mici și a analizat scrierile evanghelistului Luca. În urma cercetărilor, a fost obligat să recunoască greșeala făcută și să-și schimbe punctul de vedere. Este considerat unul din cei mai mari arheologi care au trăit vreodată. În concluzia sa despre topografia Asiei Mici, el spune: treptat mi-am dat seama că prin diverse amănunte, narațiunea Faptelor Apostolilor se dovedea deosebit de exactă și de veridică. De fapt, după ce am început studiul cu ideea fixă că lucrarea era în mod cert creația secolului 2 și nu m-am bizuit nici o clipă pe informațiile ce le conținea, întrucât nu le consideram fidele realităților secolului 1, am ajuns treptat să descoper în ea un aliat util în unele investigații obscure și dificile. După 30 de ani de cercetare, a ajuns la concluzia că Luca, doctorul și evanghelistul, a fost un istoric de primă clasă. Nu numai că afirmațiile lui erau adevărate, dar el trebuia inclus în rândul celor mai mari istorici. Dacă argumentele universităților, dacă argumentele oamenilor de știință duc înspre adevărul biblic, nouă nu ne rămâne decât să citim din ea. Evanghelia după Luca, la capitolul 2, cu versetul 1 și 2, spune așa: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Descoperirile arheologice arată că romanii aveau un recensământ regulat la fiecare 14 ani al celor care plăteau impozit. Această procedură a fost inițiată de Augustus și a avut prima dată loc în 23-22 înaintea erei noastre, fie în 9 și 8 era noastră. Luca face referință la cea de-a doua dată. Există dovezi că Quirinius a fost guvernator al Siriei în anul 7 înaintea erei noastre. Această afirmație se bazează pe o inscripție descoperită în Antiohia, în care se menționează că Quirinius a ocupat această funcție. Se pare că el a fost guvernator însă de două ori. Luca, la capitolul 3 cu versetul 1, vine și completează sau susține și strălucește mai bine. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cărmuitor al Galilei, Filip fratele lui cărmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abileniei. Luca menționează în Evanghelia sa, la capitolul 3, că Lisania era tetrar al Abileniei. Istoricii nu au știut acest lucru deoarece singurul Lisani cunoscut a fost ucis în anul 36 înainte de Hristos. Dar o inscripție descoperită în apropiere de Damasc vorbește de Lisania tetrarhul și a fost datată între 14 și 29. În consecință, informația furnizată de Luca se dovedește adevărată. În epistola către romani, apostolul Pavel menționează pe vistiernicul cetății Erastus. În timpul unor excavații din Corint, în 1929 s-a descoperit un pavaj pe care era o inscripție. Acest pavaj a fost pus de Erastus, directorul clădirilor publice, pe cheltuiala sa. Iată dar ce spune Biblia. Dacă arheologii spun așa, iată Biblia ce spune. Faptele Apostolilor, capitolul 19:22. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Orice s-ar spune, Biblia este adevărată în toate afirmațiile pe care ea le face și aceasta se aplică și celor istorice, antropologice, sociologice și științifice. Înțeleptul Solomon a fost acuzat că afirmația sa din cartea Proverbele, capitolul 6 cu versetul 8, potrivit căreia furnicile își pregăteau hrana vara și își strâng de mâncare în timpul secerișului, este greșită din punct de vedere biologic. Iată ce spune Biblia, Proverbe 6 cu 8. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Pe vremea când oamenii credeau că pământul este plat ori pătrat ori dreptunghiular, Biblia vorbea spunând de rotocolul pământului. Proverbe capitolul 8 cu versetul 31. Jucând pe rotocolul pământului său și găsându-mi plăcerea în fiii oamenilor. Revendicarea Bibliei cu privire la adevărul absolut al spuselor ei se aplică și la relatarea originii lumii. Omul de știință, ca să ajungă la o concluzie, utilizează mintea și logica. Astfel, el trebuie să procedeze fie deductiv, fie inductiv. Logica deductivă începe cu o generalizare care apoi este aplicată cazurilor particulare. Metoda inductivă se bucură de o largă utilizare în știința modernă. Această metodă face un număr de observații particulare din care apoi se trage o concluzie generală. Din aceste observații, concluzia obținută primește noi informații care sunt adăugate patrimoniului cunoașterii umane. În vremurile noastre, știința progresează cu un ritm mai rapid, când poate face uz de observarea directă și experimentarea controlată. Aceasta îi dă omului de știință posibilitatea să stabilească cu o certitudine rezonabilă relații cauză-efect. Utilizând experimente controlate în laborator, omul de știință poate să dispună de fapte pe care le utilizează în procesul logic de stabilire a relațiilor cauză-efect. Dar cu toate tehnicile folosite, omul de știință poate ajunge doar la adevăruri relative. Știința modernă și-a adus o contribuție imensă la civilizația noastră și a făcut aceasta utilizând adevăruri relative, dar trebuie să realizăm că știința nu își revendică adevărul absolut. Știința sau oamenii de știință sunt pregătiți sau foarte bine pregătiți, așa cum dicționarul încearcă să-i explice, în anumite domenii. Sau dacă sunt foarte bine pregătiți în mai multe domenii, nu sunt oricum pregătiți în toate domeniile. Mai este încă ceva. Știința descoperă, știința nu creează. Știința descoperă. Vara aceasta s-a constatat că la planetele existente s-a mai adăugat un număr de 3 planete și cine știe câte mai sunt și cum mai sunt și ce nume vor mai primi. Oamenii de știință, cu înțelepciunea primită de la Dumnezeu, descoper și ne spun și nouă. Însă, cel care este înțelepciunea absolută, desăvârșită, este Dumnezeu. Autorul unor versuri spune, căci pictorul celebru și ilustru, el le-a dat culorile și gustul, el le-a pus pe toate în armonie ca să cânte marea sinfonie și corpurile cerești, aștri aleargă unul după altul într-un ritm desăvârșit până în ziua când Dumnezeu va alege să le oprească. El, Dumnezeu, a dat gust fructelor, El a dat miros florilor, El a dat înălțime munților, El a dat culoare și gust, El a pus milă și dragoste în om, El a pus talent, El a pus înțelepciune, omul cu înțelepciunea primită de la Dumnezeu descoperă și ajunge la stadiul numit știință. Așadar, în aceste condiții, omului nu-i rămâne decât, ajungând la stadiul numit om de știință, să privească spre Dumnezeu într-o manieră contagioasă ca să influențeze și pe alții, să privim la Dumnezeu mai mult și mai mult, să-L recunoaștem, să credem în El și nu să îl contestăm. Creștinii sunt interesați de descoperirea legilor și principiilor prin care Dumnezeu lucrează. În spatele acestor legi și principii stă Dumnezeu care le-a stabilit și care lucrează prin ele. Aceste lucruri nu sunt rezultatul șansei oarbe. Creștinii consideră că Dumnezeu susține lumea. El își folosește puterea sa divină să mențină universul. Fără mâna sa divină, nu ar rămâne nimic în ordinea desăvârșită despre care am aflat. Ipotezele și teoriile sunt menite să explice. Ele se dezvoltă prin înțelegerea fenomenelor observate și experimentate. Apoi, prin noi experimente, li se verifică și acestora corectitudinea lor. O lege științifică însă este complet diferită. Legile nu au un caracter explicativ, ci ele reprezintă înregistrarea observațiilor făcute de obicei sub formă de relații matematice. Legea gravitației nu ne spune de ce cad obiectele spre centrul Pământului, nici ce sunt forțele care produc această atracție. Știința, oamenii de știință, au descoperit anumite fenomene, anumite realități din cosmos și din univers, și prin înțelepciunea primită de la Dumnezeu le-au numit legi care nu pot fi schimbate, care nu pot fi influențate de om. Însă, nu știința, nu omul de știință le-a creat. Există câteva probleme cardinale în biologie. Cum crește o creatură vie, cum evoluează speciile și cum a originat viața. Aceste probleme de-abia dacă au fost atinse de oamenii de știință. Puternica aderare a majorității oamenilor de știință la actuala teorie a evoluției pare să-și aibă originea într-o eroare umană obișnuită, în ideea că dintr-un număr de explicații existente la un moment dat, una trebuie să fie corectă. Biblia vorbește într-un mod clar și sigur. Isaia, capitolul 42, cu versetul 5 la 12. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce îl locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Așadar, Dumnezeu ne-a creat, îi aparținem lui și pe el trebuie să îl respectăm. Ieremia, capitolul 10, cu versetul 10. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Ori credem, ori nu credem, ori îl recunoaștem, ori îl ignorăm. Domnul Dumnezeu este un împărat puternic. În cartea Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 9 la 11, spune: când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul lui de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Așadar, tot cerul și pământul trebuie să îi se închine și să-l laude pe Creator. Orice genunchi care se pleacă din cer, de pe pământ și de sub pământ, să aibă ca preocupare recunoașterea Domnului Iisus Hristos ca împărat, mântuitor și domn.
Există nenumărate dovezi ale faptului că Biblia este autentică, prezintă lucruri reale care au avut loc și mai mult există dovezi că ea este inspirată de Dumnezeu. Multe descoperiri ale științei au fost scrise în Biblie cu mult înainte ca oamenii de știință să le demonstreze. Mai multe despre subiectul început astăzi de domnul pastor Petrică Huțuțui, despre știință și Biblie, veți putea auzi data viitoare. Sunt Alina Butnariu și până atunci vă spun cu bine! Pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.